Au numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doar câteva cuvinte simple vă voi spune, iubiților, și vă rog să fiți atenți. Ați auzit cu toții Sfânta Evanghelie. Ce este Evanghelia? Cea mai frumoasă carte din lume. Nu există o altă carte mai presus de ea. De aceea cu toții trebuie ca în fiecare zi să o citim. Așa cum nu trece o zi fără să mănânci, tot așa nu trebuie să treacă o zi fără să citim un fragment din Evanghelie. Dar din păcate, nu o citim. Doar o dată pe săptămână o ascultăm la biserică. Și obiceiul acesta e ca și cum odată pe săptămână am mânca pâinea cea de toate zilele. Cine e vinovat de asta? Sunt de vină mamele și tații care nu și-au învățat copiii să citească Evanghelia, așa cum se întâmpla în binecuvântatele vremuri de demult. Și cei care nu merg la biserică, nici duminica, aceia nu o aud, nu o ascultă în toată viața, niciodată în viață. Alții văd Evanghelia sub forma Bibliei doar la tribunal. Când președintele le spune, pune mâna pe Biblie ca să te juci. Și aceștia își pun mâna și ard. Dar ce este mai bine să bagi mâna în foc decât să te juri pe cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că Evanghelia ne spune să nu facem deloc jurăminte. Deci nici la tribunal, nici în casele noastre, nici nicăieri altundeva. Jurământul, chiar și cel adevărat, este un păcat, un mare păcat. Părintele Augustin de Florina, vrednicul de pomenire mitropolit, spunea că se afla la un moment dat în Florina când s-au adunat acolo 500 de noi primari și președinți din întregul județ. Și s-a așezat și a vorbit cu dragoste. Dar atunci când a venit momentul depunerii jurământului, s-a ridicat și a plecat. A plecat pentru că, povestea, jurământul este interzis. Și a spus parlamentarilor să voteze o lege prin care să fie desființat jurământul, ca nimeni să nu mai depună jurământ. Și spunea, din păcate, atât de multe legi potrivnice lui Dumnezeu au fost votate. Și o astfel de lege binecuvântată, 100% conformă cu Evanghelia, nu a fost încă votată. Să vedem însă cine va pune înainte Evanghelia de mâine. Vă amintiți din anii trecuți? În fiecare duminică dinaintea nașterii Domnului, ce Evanghelie se aude în toate bisericile Ortodoxiei? O Evanghelie cu multe, multe nume. Duminica de mâine se numește Duminica dinaintea nașterii Domnului. Pentru că în săptămâna aceasta vom prăzni nașterea Domnului încă o dată. Poate pentru ultima oară. Unii vor zice, de ce pentru ultima oară? Poate ultima oară, pentru că noi în aceste zile toți ne urăm la mulți ani. Ei bine, iubiților, nu depinde de noi, ci de atotputernicul Dumnezeu care conduce lumea, în mâna căruia este viața și moartea. Anul trecut, în astfel de zile, câți nu erau împreună cu noi, câți nu își urau la mulți ani, astăzi mai sunt în viață? Nu mai sunt în viață. Au murit în cursul anului acestuia. Poate că acestea vor fi și pentru noi ultimele sărbători ale nașterii Domnului. De aceea, să fim întotdeauna pregătiți, iubiților, pentru călătoria cea veșnică. Așadar, duminică, înaintea nașterii lui Hristos. Ciudată Evanghelie se va auzi mâine. O înșiruire de nume. Doar nume. Aproximativ 5-10 de nume. Nume evreiești. De bărbați și femei care au trăit înainte de Hristos. Și au vreo importanță numele acestea? Mâine poate nu veți fi aici. Veți fi în alte biserici. Veți auzi însă această Evanghelie cu multe, multe nume. Au vreo importanță aceste nume? Mare importanță, pentru că în Evanghelie și un punct, și o virgulă, au o covârșitoare importanță. Toate au importanță. Tot așa și numele acestea au importanță. Ce importanță? Ne învață câteva adevăruri importante. Vom asculta și mâine aceste nume cu ajutorul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne-a promis ziua mâine, dar credem și ne dăjduim în mila și în purtarea Lui de grijă. Și probabil că nu ne vor impresiona cu nimic aceste nume. Dar aceste nume, iubiților, pe vremea când au trăit persoanele ce le-au purtat, aceste nume făceau și strâneau mare vâlvă. Așa cum strânesc mare vâlvă astăzi numele conducătorilor. Pretutindeni se aude numele prim-ministrului, pretutindeni pe toate canalele se aude numele președintelui statului. Însă în viitorul mai îndepărtat, peste 100 de ani, să spunem, cine își va mai aminti cine a fost președintele statului sau cine a fost prim-ministru sau cine a fost episcop? Nimeni. Pentru că trec, pleacă, dispar, se șterg. Tot așa și numele tuturor acestora. Unii dintre cei amintiți în Evanghelia de mâine au trăit cu 500 de ani înainte de Hristos, alții cu 1000 de ani înainte de Hristos. Unii erau bogați, foarte bogați, slăviți, nobili, înțelepți. Numele unora au devenit cunoscute în întreaga lume și un astfel de nume, de pildă, este numele lui Solomon. Ce n-a avut Solomon? A avut glorie, a avut bogăție, a avut bazine pline cu monezi de aur. S-a desfătat cu lucruri pe care lumea le admiră și le prețuiește. Și Solomon a trăit mulți ani. Pe toate le-a încercat. Și femei, și bani, și faimă, și glorie. Dacă cineva îl întreba când era bătrân, ce ai înțeles în viața ta din toate acestea pe care le-ai încercat, pe care le-ai gustat? Solomon ar fi spus, am învățat un lucru, cea mai grea lecție, și anume că deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. Este ceea ce cântă și un poet spunând, lăcrimez cu tristețe, cu reproș, cu durere mă gândesc că toate sunt deșarte în lumea aceasta în care trăim. Deșertăciune, iubiților, sunt bogățiile, deșertăciune, gloria, deșertăciune, plăcerile, deșertăciune femeile, deșertăciune pentru femei, bărbații, deșertăciune sunt toate. Un singur lucru are valoare și rămâne veșnic. Să ai frică de Dumnezeu și să păzești poruncile Lui, cum spune Solomon în Eclesiast. Acestea le gândim și noi la slujba înmormântării, atunci când cântăm: deșertăciunii sunt toate cele omenești, toate câte nu rămân după moarte. Am mers la morminte, am fost în cimitire și ce am văzut? Spune cântarea, oase goale. Și am întrebat, cine o fi fost omul acesta? Împărat, președinte, conducător de stat sau simplu militar sau ostaș? Bogat sau sărac? Drept sau păcătos? Asemenea cântări intonăm la înmormântare, care dau expresie unor asemenea adevăruri despre deșertăciunea vieții omenești. E bine, iubiților, numele acestea pe care le vom asculta în Evanghelia de mâine nu ne arată doar deșertăciunea. Lecția deșertăciunii ci ne învață și despre păcătoșenia oamenilor. Toți aceștia despre care am auzit că se trag din Adam și vom auzi și mâine, pentru că Evanghelia de mâine este genealogia Domnului nostru Iisus Hristos în versiunea mateiană, adică așa cum o prezintă Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, toți aceștia sunt oameni cu slăbiciuni, au fost oameni cu păcate, ramuri și fructe ale unui copac a cărui rădăcină este putredă. Rădăcina copacului omenirii este Adam, care a păcătuit. Și toți cei care se trag din Adam poartă în ei sămânța căderii, sămânța coruptibilității, sămânța decăderii morale și a morții. Asta înseamnă că și strămoșii lui Hristos și ai noștri, unii mai mult, alții mai puțin, au fost oameni păcătoși. Nimeni nu poate să trăiască pe acest pământ și să nu păcătuiască. Toți suntem păcătoși. Tocmai am spus în rugăciunea de dezlegare pentru cei adormiți: tu singur ești fără de păcat. Nu poate omul să viețuiască și să nu greșească. Nu ne-am născut, iubiților, din piatră. N-a crăpat o stâncă și am apărut noi pe planeta asta. O mamă ne-a născut pe fiecare. Și pe mama noastră a născut-o bunicul nostru, ca să vorbim așa cum se exprimă și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, pe linie paternă. Și pe bunicul altcineva, străbunicul și așa mai departe. Dacă am putea să aflăm cine au fost strămoșii noștri în urmă cu 100 de ani, vom vedea că unii au fost mai mult sau mai puțin păcătoși. Unii au fost hoți, alții ucigași, alții curvari și adulterini, alții poate criminali. Trecutul este înspăimântător pentru toți. Hristos însă este Dumnezeu și nu seamănă cu oamenii. Dar din momentul în care a hotărât să vină, să se nască ca om, s-a asemănat într-o oarecare măsură nouă, Adică a binevoit să se nască dintr-o mamă, a avut și el o mamă, pe preasfânta, preacurata și pururea Fecioara Maria. N-a avut însă tată, tată pământesc, Domnul Iisus nu a avut. Toți au tată din cei care se nasc pe acest pământ. Așa a rânduit Dumnezeu în urma căderii, să se unească bărbatul cu femeia și să se nască copiii și în felul acesta să se perpetueze neamul omenesc. Hristos însă s-a născut fără tată, fără sămânță bărbătească. S-a născut nu în mod natural, ci în mod supranatural, mai presus de fire. Nu s-a născut cum ne-am născut noi toți. Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, a profețit și a spus: pentru aceasta Domnul Dumnezeu vă va da un semn. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tălcuiește: Dumnezeu este cu noi. Iar semnul care este? Care e minunea? Că Fecioara a luat în pântece, rămânând pururea Fecioară. Așa deci Hristos, ca om, a avut strămoși după trup. Sunt numele pe care le-am auzit în anii trecuți, în această duminică, și numele pe care, cu ajutorul Domnului, dacă mâine mergem la liturghie, le vom auzi din nou. Care au fost oameni păcătoși, dar Hristos, iubiților, nu se rușinează să-și asume trecutul, nu se rușinează cu strămoșii săi, nu se rușinează să-și declare strămoși așa cum au fost, din care mulți au fost chiar foarte păcătoși. De ce? Pentru că a venit să-i mântuiască pe cei păcătoși. Așadar, numele acestea multe, aproape 50, ce ne învață? Ne învață deșertăciunea și păcătoșenia firii omenești, a naturii umane, și faptul că lui Hristos nu i-a fost rușine să aibă asemenea strămoși. Cel mai important însă este faptul că aceste nume conțin o profeție. Pentru că toți aceștia amintiți în Evanghelia dinaintea nașterii Domnului, în Evanghelia din Duminica, dinaintea nașterii Domnului, atâtea veacuri au trăit cu o dorință arzătoare. Spuneau ei: ah, când se va sfârși noaptea, întunericul, când se va sfârși bezna, când va crăpa de ziua, când va miji ca să apară steaua. Era o profeție din Cartea Facerii. O stea răsare din Iacob. Și ei așteptau această stea profețită. O stea răsare din Iacob, adică din poporul Israel. Și spuneau: o, de-am apucat și noi să vedem steaua profețită, steaua cu se mare, să-L vedem pe Izbăvitorul, pe Mesia, pe Hristos. Și ei toți, aceștia amintiți mâine în Evanghelie, de la Adam până la ultimul, au așteptat asta, venirea Răscumpărătorului. Au așteptat, dar nu s-au îmbrădinecit a vedea pe așteptarea lui Israel. Doar bătrânul Simeon a apucat. Bătrânul Simeon, când l-a luat pe Hristos pe brațele sale, la 40 de zile după ce s-a născut, lucru pe care îl prăznuim în fiecare an pe 2 februarie, întâmpinarea Domnului, doar Simeon s-a îmbrădinecit. Și a spus, acum slobozește, acum eliberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, adică salvarea ta. Îți mulțumesc, Dumnezeul meu, a spus el cu alte cuvinte, îți mulțumesc că m-ai împrednicit să văd steaua răsărită din Iacob, steaua profețită de demult. Să văd pe Hristos care s-a născut, care este soarele dreptății. Așadar, la nașterea Domnului, profeția aceasta s-a împlinit. Ceea ce a așteptat Adam, ceea ce a așteptat Avraam, ceea ce a așteptat David, ceea ce au așteptat toți profeții și toți protopărinții, devine realitate la înnomenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce prăznuim în esență la Crăciun, iubiților? Dumnezeu se face om, ca pe om să-L facă Dumnezeu, Dumnezeu cu de mic, Dumnezeu după har. Așa cum spune Duhul Sfânt prin gura profetului Împărat David, iar eu am zis, toți sunteți Dumnezei, adică v-am făcut să fiți asemenea mie, dar voi ca niște oameni muriți și ca niște căpeteni cădeți. Ce prăznuim la Crăciun? Dumnezeu se face om cu o mare, ca pe om cu o mic să-L facă Dumnezeu, iarăși cu de mic. Adică Dumnezeu prin participare, prin asemănare, prin înălțimea vieții morale, prin înălțimea vieții duhovnicești. Ceea ce n-au văzut Adam, Avraam, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, toți profeții, protopărinții, David, la nașterea Domnului devine realitate. Și cei ce n-au văzut această realitate au văzut-o mai târziu. N-au văzut-o în timpul vieții. Au văzut-o în iad. Pentru că toți bărbații mai drepți sau mai puțin drepți ai Vechiului Testament, până și Ioan Botezătorul, până la venirea lui Iisus Hristos, toți se duceau în Șeol, în locuința morților, în iadul Vechiului Testament. Pentru că, iubiților, când omul moare, dacă trupul lui nu devine sfinte moaște, nu este proslăvit de Dumnezeu, putrezește și este mâncat de vieri. Dar sufletul, iubiților, este suflare dumnezeiască și nu moare niciodată, se întoarce la Dumnezeu. Sufletul se duce în altă lume. Acolo, așadar, în lumea iadului, în Șeol, în locuința morților, și aceștia din Vechiul Testament au văzut și ei steaua profețită, steaua ce se ridică din Iacob. Hristos a spus, Avraam a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Citim în Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 8. Și că mai strălucitoare și mai luminoasă au văzut steaua când la înviere, iubiților, după răstignire și îngropare, când Hristos a coborât la iad. Nu există Sfântă Liturghie când noi, liturghisitorii, să nu spunem aceste cuvinte: în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Aici mărturisim atât prezența sau pretutindenitatea Domnului nostru Iisus Hristos, a fi simultan și în Sânul Sfintei Treimi, de necuprins cu mintea omenească, dar fi în același timp și în iad, arătându-se ca stea strălucitoare cui? Lui Ioan Botezătorul, lui David, lui Solomon, lui Isaia, lui Ieremia, lui Ezechiel, lui Daniel, lui Abraham și lui Adam și Eva, pe care uitați-vă. Îi ridică din iad. În orice biserică ortodoxă, în strana stângă, în această apsidă, se află zugrăvită învierea Domnului, care la creștini ortodoxi este pogorârea la iad. Aceasta este icoana ortodoxă a învierii Domnului. Pogorârea lui Hristos la iad. Sfărâmând porțile iadului, reprezentate simbolic, sub picioarele Domnului. Sfărâmând legăturile, obezele, lacătele, reprezentate material. Și în imnografie, amintite ca zăvoare de fier, legând pe diavolul și de acolo din morminte ridicând pe Adam și pe Eva, pe protopărinții noștri. Atunci, iubiților, după răstignire și după îngropare, atunci Domnul Iisus a pogorât în Sfânta și Marea Sâmbătă cu sufletul la iad. În mormânt era trupul Lui. Noi însă în iconografie nu putem reprezenta sufletul. Se reprezentă trupul Domnului Iisus îmbrăcat în slavă, plin de viață, adică înviat, viu și mântuitor, pogorând la iad. Și sigur că în Șeol, în locuința morților, toți protopărinți, Adam și Eva, Ioan Botezătorul pe care îl vedem reprezentat, David și Solomon, nu erau cu trupul, erau cu suflete. Noi, pentru că nu putem înfățeșa în icoană sufletele, înfățeșăm trupurile lor. Atunci au văzut și ei, iubiților, steaua profețită, de fapt, pe soarele dreptății, despre care vorbește profetul Maleahi. Cunoașterea lui Hristos, iubiților, care a fost cel mai important eveniment, istoria se împarte în două, înainte de Hristos și după Hristos. Noi trăim după Hristos. Și trebuie din toată inima să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Dacă trăiam înainte de Hristos, nu ne-am fi închinat adevăratului Dumnezeu, ci ne-am fi închinat la idoli. Am fi adorat zei mincinoși și animalele, așa cum fac și astăzi unii oameni în rătăcirea minților. A venit însă steaua cea profețită, steaua din Iacob. A venit însă soarele dreptății, profețit de Maleachi. A venit și ne-a învățat că unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, deci, că ne-am născut după Hristos. Să-i mulțumim că ne-am născut din părinți creștini, ortodoxi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut într-o țară ortodoxă în care a predicat Evanghelia Sfântul Apostol Andrei, dar să fim atenți și să și trăim după Evanghelia ce ne-a fost încredințată, să trăim creștinește. Mulți sunt creștini, dar trăiesc ca niște închinători la idoli. Idol este și țigara, idol este și alcoolul, idol este și drogul, idol este și cafeaua când ești dependent de ea, idol este și muzica de care ești dependent, idol sunt distracțiile, idol sunt cluburile, idol pot fi telenovelele, filmele, la care te uiți și nu simți cum trece timpul, dar când e vorba să pui genunchiul la rugăciune, să deschizi nemuritoarea Evanghelie, atunci parcă nu ai nicio tragere de inimă. Și atunci cine e Dumnezeul tău? Cine te atrage mai mult ca un magnet? Al cui ești? Al cui ești? Porunga a doua. Să nu-ți faci chip cioplici, să nu te închini idolilor. Există și idoli morali, idoli contemporani, idoli modernității, jocurile de noroc, jocurile pe calculator, jocurile pe telefon, toate acestea care creează dependențe, care ne înrobesc, care nu ne lasă să fim liberi în Hristos și să ne bucurăm de libertatea cu care Hristos ne-a eliberat. Se apropie nașterea Domnului, iubiților, și să nu fim robii pântecelui, să nu fim robii meselor, să nu fim robii luxului, să nu fim robii plăcerilor. Și plăcerile rușinoase pot fi idoli. Să ne pregătim și să ne sârguim a împlini poruncile lui Hristos. Să citim Evanghelia, să participăm la Sfintele Slujbe, să mergem cu toții în noaptea cea sfântă, să vedem steaua, să ne închinăm Mântuitorului. Imnografia ne și îndeamnă să mergem cu toții duhovnicește la Betleem, cu mintea, să vedem locul unde s-a născut Iisus, să vedem steaua, să vedem pe Maica Domnului, să vedem păstorii, să vedem pe magi, să ne închinăm Domnului Iisus. Să încercăm să facem priveghere, să nu dormim în noaptea nașterii Domnului, așa cum nu dormim în noaptea izbăvirii noastre, în noaptea Sfinților Paști. Domnul Iisus, să știți că s-a născut noaptea. Nu s-a născut dimineața, nu s-a născut pe zi, așa cum se face liturghia pretutinde. În toată Patriarhia Moscovei și în Patriarhia Ierusalimului și în alte locuri ale Ortodoxiei noastre, în noaptea de Crăciun se slujește Sfânta Liturghie cu priveghere ca și în noaptea Sfintelor Paști. De ce? Pentru că nu se cuvine că atunci când prăzuim nașterea Domnului să nu ne sincronizăm în prăzuirea noastră cu momentul zilei. Dacă Domnul Iisus s-a născut noaptea, dacă Îngerul Domnului s-a arătat păstorilor noaptea, dacă mulțime de armată de îngeri s-a arătat în acea noapte și-a umplut de lumină cerul strigând și cântând slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, în oameni bunăvoire. Deci nouă, iubiților, nu se cade să prăzuim așa superficial, fără puțină nevoință. Și să dormim în acea noapte și să ne străduim să facem priveghere, fiecare după a lui putere, în rugăciune și dacă se poate, în Sfintele Biserici. Și noi aici vom face priveghere, începând cu orele 22 până spre dimineață, până pe la vreo 6, probabil. Vom face, începând cu orele 10, pe Cernița Mare, apoi Lidia, apoi Utrenia cu ceasul întâi, după care Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. În ajun, în jurul orelor 10, vom face slujba ceasurilor împărătești cu vecernia praznicului, care e unită cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. Așadar, să prăznuim praznic bineplăcut Domnului, să nu lăsăm nici lumea cea deșartă, nici pe diavol, nici trupul cu poftele lui să ne confiște Crăciunul, să ne fure praznicul lui Hristos și folosul pe care Domnul vrea să îl dăruiască. Să ne amintim de generațiile trecute care timp de veacuri l-au așteptat pe Hristos, pe care trebuie să-L lăudăm și să-L slăvim în toate zilele vieții noastre, căci El este viața și suflarea noastră, în El trăim și ne mișcăm și suntem, și fără de El nu putem face nimic, dar toate le putem în Hristos Cel ce ne întărește, pe care lăudați-L și prea înălțați-L într-o toți vecii. Amin.